Лука, 14-чі бажалық. Бір қатап, субот күнде Иисус фарисей бидің айлына кіріп ажанды. Оны адықтап тұрдылар. Оның алдына суылы орудан шыралап түрген кіші келді. Иисус жасақчыларға ла фарисейлерге баштанып айтты.
Субот күнде улы семдерге жарар ба?
Олар ұншығышпады. Ору кішіге дейіп, оны жазала жандырып иді. Оларға десе айтты.
Қажы бүрігердің іштегі емезі чары құттыққа түшкежін. Оны ғарды субботты күнде олдары шығарып албас бедігір.
Олар нені айдарын білбей тұрдылар. Айтырылған ұлыс төрт алдап тұрғандарына жарып, оларға ұқа сөз айтты.
Сені кем-кем дойға құчырзы, төрге ұтырбы. Айтырылған ұлыс ортады сенен күнділі күжі бар болып қалбазын. Оны да сені де айтырған күжі базып келіп, сеге бұ жерді ол күжіге божат тебезін. Ол дұшта сеге бұ мұның ұятына чыдабай, ежіктің янына барып отыраға келіжер. Де сені айтырса, келіп ежіктің янына отырып ал. Сені айтырған күжі базып келіп, нади үрі өт тезін. Ол дұшта сенелі қожа отырған ұлыс алдында сеге күнді болыр. Бойын бейік тұтқаны, жабыз көрдірір. Бойын жабыз тұтқаны, бейікке шығар.
Айттырған кіжіге де айтты.
Түште бе, еңірде бе қазан асқанды. Нажыларыңды да, қарындаштарыңды да, төрендеріңді де, бай айылдаштарыңды да айттырба. Олар қачан берде сені база айылына қышырар, жақшызын жандыра кетірер арғалы. Тек үнді көре еткенде, түреңі, кенек, ақсақ, соқор ұлысты айттыр. Батол дұшта кежікті болғының ол. Жандыра жақшызын, олар сеге кетіріп ол бос. Те ақтулар дірілгежін, сеге жақшы кетірілер.
Мұны оғала, оныла қожо қиын отырғандардың бірізі оға айтты.
Құдайдың қандығында құрсақ жиыр кеші кежікті.
Иисус айтты.
Бір кіші жаған күнді көре едіп, көп ұлыс айттырған. Ажанар ойы жетіп келерді. Ол құлын иіп, айттырылған ұлысқа мұнайды айтсын деген. Келігір, онша неме белен. Олар ермектежіп алғаншылап, жаманын таштазын деп сұрай бергендер. Бірізі айтқан. Мен жер сатып алдым, оны барып көрер керек, жаманымды таштазын деп сұрап тұрым. Екіншісі, мен 5 ежер чар сатып алдым, оларды жегіп, қыра сүріп көрегі тұрым, жаманымды таштазын деп сұрап тұрым деген. Үшіншісі айтқан. Мен кіжі алдым, оның үшін барып ол бозым. Құл келіп, мұны бейіне ұқысқан. Айыл езі чуғылданып, құлына жақарған. Қапшай барып, қаланың жаңынла кішіне қоромдоры сайын жүріп, түреңі, кенек, ақсақла соқор ұлысты бере екен. Құл келіп айтқан. Бейім, жақаруңды бүдіріп қойдым, емді де жер бар. Бей қолына база жақарған. Жолдорды, чеден қажандарды қуып, тұштағанла кіжіні сөсті, айлының ішіне ұлыс толзын. Айдып тұрым сілерге. Оза айттырған ұлыстың бүрізі де ажымнан жібес. Айттырылғаны көп, те талталғаны аз.
Иисусла қожо көп ұлыс барып жатқан. Ол қайра баштанып, оларға айтты.
Неге келген кіжі ада енезін, алған ежін, бала барқазын, аға қарындашын, еде сыйындарын, алқы бойының жүрімін де жектеп, жаман көрбөзі, ол менің үренчігім болар арғазы жоқ. Бойының кере тартыратан ағашын албай, менілі қожа жүрер кіжі, менің үренчігім болар арғазы жоқ. Қажы бүрігер бақана тудар күйінді болсын. Ол оза отырып алып, оны бүдіре тударға не немезін жеткелбе деп, толыр емес пе? Оның башқа, бақананы дөзөйлі бүдіріп ол бостан маат жоқ. Ұлыс оны көрелі, бұ кіжі тұтып баштайлы бүдіріп ол боды деп, електеп қатқыржар. Қандай бір қаған, өзкө қағанға ұдыра жуылажарға барып жатқан болсын. 10,000 шерушілді бойы жуылажып келіп жатқан 20,000 шерушілді қағанға ұдырлажар арғазы бар ба деп, оза баштап отырып алып, төптежер емес пе? Жуылажар арғазы жоқ болсы, үшті ұрақ тұжында амыренші сұрап, оғы елшілерін ер. Анайып оқ сілерді, бойығарда не барынан ойны бозыр, менің үренчіктерім болар ұшырар жоқ. Тұс, жақшы неме. Те тұс амтанын жылайтса, қанайып оны тұсту едір. Жерге де, өтекө де жарабас. Оны шығара чачып жадылар. Құлақты күжі ұқсын.